Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu voqea 2023-yilning kuzida Toshkentning Olmazor tumanidagi Keles yo'li ko'chasida bo'lgan. Hokimiyat vakillarining Nazirovlar oilasiga tegishli do'konni buzib tashlash qarori janjalga sabab bo'lgan. Bunday holatlar O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'paydi. Bugun buni bitta oila misolida ko'rsatamiz.
Nimaga odam uflaydi?
2023-yil sentyabr oyida Keles yo'lida joylashgan qonuniy bo'lgan bizning do'konimiz bor edi. Bu do'konimiz qaynonam Umar To'rayeva Dilbarga tegishli bo'lgan. Yo'lni kengayish munosabati bilan bizning do'konimiz sinovga tushgan. Yo'lni kengayishiga biz qarshimasdik. Lekin hech qanaqa ogohlantirishsiz, hech qanaqa kompensatsiya puli berilmasdan sud qarorisiz bizning do'konimiz vahshiylarcha Olmazor tumani hokimiyati tarafidan kechasi soat 2:30 da buzib tashlanildi.
Qoch! Do'konni buzish uchun chindan ham sud qarori bo'lmagani borasida Ozodlikda aniq ma'lumot hozircha yo'q. Nazirovlar oilasi ularga hech qanday qaror ko'rsatilmagani, og'zaki ogohlantirish berilganini aytmoqda. Olmazor tumani hokimiyatiga bu borada yo'llagan savolimizga hozircha javob olmadik.
Do'konimizni buzilish jarayonida birinchi marta 18 sentyabr kuni ekskavator orqali buzib ketildi. Biz hali ruxsat bermagandik, hali qarshilikni qo'yatdik, chunki hali kompensatsiya puli berilmagan. Ikkinchi marta 4-oktyabr kelishyapti, bizani Aysatash Bulatov ichki ishlar bosh boshqarmasi qabul bo'layotgan ekan, chaqirishdi, telefonlarimizni olib qo'yishdi. И bizani o'shataligimizni foydalanib, uyda hech kim qaynopam bor edi, yana kimdirlar bor edi, qarindoshlarimiz o'shani foydalanib kelib, birinchi kun boshlig'i kelib, do'konimizni buzib olib ketmoqchi bo'lishdi. Biz uni bilib qoldik, keldik, ular ketishdi. 3-chi marta 14-chi oktyabr kuni kelib, polni bosim qilib Oyjonim urvatdi, qaynanam urvatdi, mani telefonlarimni videoga olayotgan olib qo'yishyapti. Juda ham katta bosimda bizani do'konimizni majburlab buzib tashlanildi.
Kim urishyapti? Urishyapsizlar-ku. Ey, nima urishyapsizlar? Mana hokimiyatdan kelib, odam yuz ketdi. Hokimiyatdan kelib, to'q ketyapti mana.
O'zbekistonda yo'llarni obodonlashtirish vaji bilan shahar qishloqlarda uylar yoki do'konlarni buzish davom etyapti. Aksar hollarda uy buzuvchilar kechasi kelishadi. Fuqarolar va tadbirkorlarga tegishli inshootlarning buzib tashlanishi, ya'ni snoslarni huquq faollari O'zbekistonda mulk huquqi buzilishi ramzi sifatida ta'kidlashadi.
В очередной раз мы стали свидетелями произвольного сноса и самоуправства ответственных лиц.
Yana bir bor mas'ul lavozimdagi shaxslarning o'z boshimchalik bilan imoratlarni buzishlariga va qonunga zid harakatlarga guvoh bo'ldik. Aslida bu O'zbekistonning himoyasiz fuqarolarga nisbatan sudsiz jazo qo'llashga o'xshaydi. Mulk egasining qurilishchi bilan shartnomasi yo'q bo'lishiga qaramay, uning mulkini qanday qilib buzish mumkin? Bunday holatlarda aybdorlar mulkdorlarning huquqlarini buzib, lekin o'zlari javobgarlikdan qochishga harakat qiladi. Prokuratura organlari bu holatni o'rganib chiqishi shart, ammo amalda prokuratura va sudyalar bunday ishlarga deyarli doimo aralashgan bo'ladi. Aks holda hech kim qonunni buzishga jur'at qilmasdi.
И судьи почти всегда вовлечены в такой сговор. иначе никто бы не решился нарушать закон.
Olmazor tumani kelis yo'li bizani do'konimiz shu yerdan 1,5 metr ichkaridan eniga 10 metr uzunasiga 18 metrlik qonuniy do'konimiz bor edi. Biz o'sha do'konimizning ro'parasida oilamiz bilan yashaymiz. Bu do'konimizni aslida 25 yildan beri ishlatib kelamiz. Mana bizani do'konimizning kadastrlari hammasi qonuniy bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu do'konimiz qaynonam Umar Turayev va Dilbarga tegishli bo'lgan. Mana kadastrlarimiz bor, hammasi qonuniy bo'lgan. Olmazor tumani hokimi Aysxon Umarov bizga mana shu do'konimizni orqasidan yer beramiz deb qaror chiqarib bergan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana o'zini qo'llari, pechatlari, mana shu do'konimizni mana shu orqasiga mana bu daraxtgacha korrektirovka qilib beraman, surilsin deb yeringa yer beraman, qurib olishingga kompensatsiya pulini beraman deb aytgan.
Do'kon turgan yerni davlat 1 milliard 243 ming so'm deb baholagan. Lekin shu kungacha mulk egasiga tovon puli to'langani yo'q.
Bu baholovchini ham hokimiyat taraf mana buyurgan. Bizani ishtirokimizsiz, bizani mulkimizni hech qanaqa bizani ishtirokimizsiz baholashgan. Aslida bu firma shu hokimiyatga ishlaydigan firma bo'lgan. Bu juda noqonuniy bo'lgan. Bunaqa to'rvaroqli hech qanaqa bo'lmaydi. O'zining tartiblari bo'ladi buni. Mana bizda o'zimizni kitobga o'xshagan mana shunaqa baholovchi bo'lish kerak. Baholash nimasida 80 tadan oshuv varo bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin.
Keyinchalik Nazirovlar o'zlari yollagan mustaqil agentlik do'kon turgan yerni 2 milliard 900 ming so'mga baholab bergan. Ham tovon pulsiz, ham yersiz qolgan oila qo'lida hujjatlari bo'lishiga qaramay, adolatli qaror yo'qligidan norozi.
Hozirgi kunda mana bizani do'konimizning joyi mana shu ko'rinishda detskiy plashatka qilib qo'yishgan. Hozirgi kunda bu yerimiz salkam 1 milliard 900 mingga sotildi auksion orqali. Hammani o'yin qilib yotibdi. Bu Olmazor tumani hokimi bizga joy beramiz degan yerimizni sotib olibdi. 125 kvadrat metrni salkam 1 milliard 900 mingga 900 millionga sotib olgan, lekin bizga atiga yerimiz uchun ham, joyimiz uchun ham 1 milliard olasizlar deb turib olishgan. Mana o'zingizlar ko'rsangizlar bo'ladi. Kattagina do'konimiz bor edi mana shunaqa. Bizani daromadimiz faqat shu do'kon orqali kelib turgandi.
Raqamlari mana 27 sentyabr, mana boshlang'ich narxi 548 million bo'lgan, narxlatgan ular shu narxga, i mana sotilgan narxi g'olib tasdiqlangan taklif 1 milliard 809 mingga sotildi. Mana 11 bo'ldi soat, i mana bu yerda do'konimiz orqasi, bu yerda mana jitilligiga qaramasdan sotib olishdi. Mana bu yerda plashatka bo'ladi bo'lgandi, hozir bo'lgan, shunga qaramasdan mana sotib olishdi u yerni.
Matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda mulki buzib tashlangan, tovon puli ololmagan vatandoshlarning shikoyatlari bot-bot e'lon qilinadi. Ayrim hollarda qarshilik ko'rsatgan mulk egalari qamoqqa olinib, ma'muriy javobgarlikka ham tortiladi. Bunday holat Nazirovlarning mulkini buzishda ham kuzatilgan.
Siz nima sotib qo'ymoqchisiz? Siz bir narsa sotib qo'yibdi hozir mana. Mana men bo'ldim. Hozir narkotik miqdori biladi nima sotib qo'ydinglar? Siz o'zingizni tanishtiring. Nimaga meni erim mashinasiga otdan osoldingiz? Siz o'zingizni tanishtiring.
Alohida.
Nima haqqingiz bor sizlarda bularni deyishga?
Do'kon buzdirilayotganda qarshilik ko'rsatgan oila a'zosi Ulug'bek Nazirov do'kon turgan joydagi daraxtlarni kesib yubordi deya ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan, ya'ni 10 sutkaga qamalib chiqqan. Lekin uy egalari daraxtlarni do'konni buzganlar kesganini iddao qilishmoqda.
Adolat izlab biz hamma joylarga murojaat qildik. Vazirlar mahkamasi bormi, portalga, ichki ishlarga, prokuraturaga yozmagan joyimiz qolmadi. O'zbekistonda nima organlar bo'lsa hammasiga yozdik. DXX bormi, hamma joyga yozdik. Shu kungacha 1,5 mingtadan oshiq xat bor. Lekin hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Hammasi bir xil atpiska xatlar kelyapti. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'layotgani yo'q. Hech kim, hech qaysi davlat organlari ishlashmayapti.
O'zbekistonda inshootlarning buzilishi bilan bog'liq muammolar so'nggi 10 yillarda avjiga chiqdi. 2013 yili uyi buzdirilib, haligacha tovon puli ololmayotgan jizzaxliklar haqida. Uy joyi buzilib, boshqa turar joyga order berilmayotgan toshkentliklar haqida va boshqa ko'plab misollarni Ozodlik bir necha marotaba yoritgan. O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra
yer uchastkalari davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar buzilgan taqdirda mulkdorlarga ularning tanlovi bo'yicha va taraflar kelishuviga ko'ra uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahnidagi barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qimmatli boshqa turar joy mulk qilib beriladi. Hamda dov-daraxtlarning bozor qiymati to'lanadi yoxud buzilayotgan uy boshqa imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning bozor qiymati. Shuningdek, yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi.
Ko'chmas mulklarning buzilishi bo'yicha kompensatsiyalar masalasi shu yil 20-avgustda prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borganda o'tkazilgan yig'inda ham qayd etilgan.
Hozirda ushbu xarajatlar viloyat byudjeti hisobidan qoplanilyapti, lekin ayrim viloyatlar byudjetda mablag' kam qolayotgani uchun tadbirkorlarning pulini qoplab berish 5-6 yilga cho'zilib ketmoqda. Endilikda yer savdosidan tushgan mablag'lar avvalo buzilishlar bo'yicha tadbirkorlardan qarzni sindirishga qaratiladi.
В Узбекистане развернулась практика сносов жилых и нежилых зданий.
O'zbekistonda turar joylarini yoki boshqa imoratlarni buzish amaliyoti keng tarqalgan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq mulk egalariga kompensatsiya to'lanishi kerak. Biroq ko'plab hollarda mulk egalari nafaqat aldangan holda qolib ketadi, balki ularga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham kuzatilmoqda. Mulkdorlar avval ham himoyasiz bo'lgan, hozir ham shunday, chunki Mirziyoyevning islohotlari puch bo'lib chiqyapti.
Собственники имущества как были незащищенными, так и остаются бесправными, потому что реформы Мирзиёева оказались ложными.
Davlat idoralarining snos tufayli jismoniy va yuridik shaxslardan qarzdorligi borasida rasmiy statistika mavjud emas.
Sohalar bo'yicha byudjet tushumlari kamayib ketdi.
Ammo Mirziyoyev 2021 yilning avgust oyidagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqot chog'ida mahalliy hokimliklar bino va inshootlarning buzilishi bo'yicha 349 nafar tadbirkordan 123 milliard so'm qarzdor ekanini aytgan. Oxirgi parlament saylovlarida iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi xususiy mulkka zarar yetkazganlik uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirishni taklif qilgan. Ammo parlament vakolatlari cheklangan va sud hokimiyati mustaqil bo'lmagan O'zbekistonda ko'pincha fuqarolar hokimiyatning xususiy mulkka tajovuzi qarshisida ojiz qoladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Что касается производства соответствующих ракетных
Rossiya prezidenti Ostonada dabdaba bilan qarshi olindi. 28 noyabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi sammitida Putin Ukrainada qo'llanayotgan yangi qurol haqida gapirdi. Ayni paytda ekspertlar Dnepriga otilgan 6 jangovar kallakli Oreshnik bo'sh edi, ammo Rossiya istasa uni yadroviy kallaklar bilan to'ldirishi mumkin demoqda. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Qozog'istonga davlat tashrifi bilan kelgan Vladimir Putin Ostona aeroportida hamda prezident Qasim-Jomart To'qayevning qarorgohida as-asayu dabdabalar bilan kutib olindi. Internetning qozoq segmenti izzat-ikromni haddan oshirib yuborgan deya hukumatni tanqid qildi. Putin esa bunaqa tantanavor uchrashuv uchun minnatdorlik bildirdi. Zoti oliylari janob Vladimir Putin Ostonaga xush kelibsiz deb yozilgan ulkan bannerlar ko'chalarda har qadamda uchraydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonaga 27 noyabr kuni tushdan keyin keldi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev poytaxt aeroportida unga peshvoz chiqdi. Tantanali qism Oq O'rdada davom etdi. Ostona va Moskva rasmiy xabarlarida 27 noyabr kungi muzokaralar kun tartibidan turli sohalarda strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari o'rin olgani aytiladi. Putin rus tilini qo'llab-quvvatlagani uchun To'qayevga rahmat aytdi. Hozir Qozog'istonda rus tilida ta'lim beruvchi minglab maktab ishlab turibdi. Ekspert doiralar To'qayevning taklifi va qadamlarini Rossiyani tinchlantirishga qaratilgan diplomatik iltifot hamda Ostonaning Ukraina taqdirini takrorlamaslikka urinishi deb atamoqda. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga rusiy zabon aholi huquqlarini himoya qilish iddaosi bilan qo'shin kiritgan edi. 28 noyabr kuni Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ilishi bo'ldi. Unda Markaziy Osiyoning O'zbekiston va Turkmanistondan boshqa 3 davlati hamda Belarus rahbari ishtirok etdi. Ukrainaning g'arb qurollari bilan Rossiya hududiga zarbalarga javoban Rossiya harbiy obyektlari qatori Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlariga hujum variantini ko'rib chiqmoqda, dedi prezident Vladimir Putin. Rossiya hozirgacha Ukraina poytaxtidagi hukumat binolariga hujum qilmagan. Kiyev havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan mustahkam himoyalangan. Biroq Putin o'tgan hafta Ukrainaga qarshi birinchi bor foydalangan Arishnik gipertovushli raketasini tutib olish imkonsizligini aytib keladi. Albatta, Rossiya hududiga uzoq masofali g'arb raketalari bilan qilingan hujumlar javobsiz qolmaydi. Bu hujumlarga 21 noyabrda bo'lgani kabi Arishnikni jangovar sharoitda sinovdan o'tkazishni davom ettirish orqali ham javob beramiz, dedi Putin Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan KXT yig'ilishida. Ukraina 19 noyabr kuni AQShning Atakams ballistik raketalari bilan birinchi marta Rossiya hududiga zarba bergan. 2 kun o'tib Rossiya Ukrainaning Dnepr shahriga o'rta masofali Arishnik raketasi bilan javob zarbasini yo'llagan. Rossiya 23 va 25 noyabr kunlari Ukraina Kursk viloyatiga yana atakam sotganini ma'lum qildi. Putin Rossiyaning ilg'or raketa tizimlari ishlab chiqarish hajmi NATO'nikidan 10 barobar ko'p ekani va Moskva ishlab chiqarishini yanada ko'paytirishni rejalayotganini da'vo qilib keladi.
Kecha biz Ukrainaga ayni toifadagi 90 ta raketa va 100 ta dron bilan keng qamrovli zarbalar berdik. Harbiy obyektlar, mudofaa sanoati obyektlari va qo'llab-quvvatlash tizimlari singari 17 ta nishon yakson qilindi. Yana bir bor takrorlayman. Bu zarbalar Amerikaning Atakams raketalari bilan Rossiya hududiga davom etayotgan hujumlarga javoban qilindi. Hozirda Mudofaa vazirligi va Rossiya armiyasi bosh shtabi Ukraina hududida zarba berish uchun nishonlarni tanlamoqda. Bular harbiy obyektlar, mudofaa sanoati korxonalari yoki Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlari bo'lishi mumkin.
Ostona sammiti arafasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Imangali Tasmagambetovning TASS agentligiga bergan intervyusi chiqdi. Unda kotib Rossiya yangi raketa tizimini sinovdan o'tkazishga majbur qoldi, dedi. TASS agentligi bosh kotibga KXT a'zolari Ostonadagi uchrashuvda Amerikaning Atakams raketalari bilan Rossiya hududiga zarbalar berilganini muhokama qiladimi yoki yo'qmi? Ushbu zarbalar Rossiyaning ittifoqchilari tomonidan qo'llab-quvvatlanishga asos bo'ladimi yo'qmi degan savolni ham berdi. Bunga javoban Tasmagambetov shunday javob berdi. KXT mas'ul hudud va undan tashqaridagi vaziyat muhokamasi rejalangan va bu muhokamalar tashkilot javobgar uchala hudud: Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyoni qamrab oladi. Ha, davlat rahbarlari hozirgi sharoitda KXT mamlakatlari xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq barcha masalalarni muhokama qiladilar, deya javob berdi KXT bosh kotibi Astana sammitidan oldin. Ayni paytda ekspertlar Rossiya 21 noyabr kuni Dneprga uchirgan 6 jangovar kallakli yangi rus raketasini o'rganib chiqdi. Raketa katta zarar keltirmadi. Ammo bu insoniyat tarixidagi urushlarda ilk bor ballistik raketa qo'llanishi bo'lgani uchun butun dunyo e'tiborini tortdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi raketani to'xtatib bo'lmas deb ataydi. Arishnik deb atalgan yangi o'rta masofaga uchuvchi ballistik raketa qoldiqlarini o'rgangan ikki mutaxassis uning xususiyatlari borasidagi dastlabki xulosalarni taqdim etdi. Putin Arishnik gipertovushli raketa ekani va uni urib tushirish imkonsizligini aytib keladi, ammo mutaxassislar ushbu masofadagi barcha ballistik raketalar gipertovushli bo'lishini va Isroilning Arrow-3 yoki AQShning SM-3 Block 2A qurollari bilan urib tushirish mumkinligini bildirdi.
Hujum videolarida har bir jangovar kallakdan kichikroq bombalar tushgani ko'rinadi. Agar raketa bunday o'q dorilardan foydalansa, aniqlik unchalik muammo bo'lmaydi. Negaki bombalar keng hudud bo'ylab tushadi. Bu uni yirik obyektlarga hujum qilish uchun samarali vositaga aylantiradi.
Ukrainaga otilgan ballistik raketa texnologiyasining hech biri yangi emas, ammo yaqindan qaralsa, Rossiyaning so'nggi raketa dizaynlari haqida qiziqarli ma'lumot berish mumkin, deydi tahlilchi. Rossiya mudofaa vazirligi Reutersning izoh so'rab yo'llagan murojaatiga javob bermadi. Putin Ukraina harbiy obyektiga zarba berganini aytib maqtangan raketa modeli yadro kallagini olib yurishga qodir bo'lgan o'rta masofali PC-26 ballistik raketasidan olingan bo'lib, u ilgari 5 marta sinovdan o'tgan, biroq amalda foydalanilmagan, deya qayd etadi Xalqaro strategik tadqiqotlar markazi. Lewisning ta'kidlashicha, yangi model PC-26 dan farqli ravishda o'rta masofaga mo'ljallab, nisbatan kam quvvatli kuchaytirgichlar bilan jihozlangan. Ekspert Arishnikni oddiy jangovar kallaklar bilan ishlatish qimmatga tushishi mumkinligini aytadi. Ukrainaning yuqori martabali rasmiylari Dnepriga hujumda foydalanilgan raketada hech qanday portlovchi moddalar bo'lmagani va shu bois hududga jiddiy zarar yetkazmaganini aytmoqda. Jeffrey Lewis bu turdagi qimmat ballistik raketalar bilan Ukrainaga zarba berish ko'proq harbiy emas, psixologik taktika bo'lishi mumkin, demoqda. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga yirik hujumni amalga oshirdi, deb xabar berdi Ukraina rasmiylari. Poytaxt Kiyevdan tashqari Xarkov, Odessa va yana 8 viloyat rus raketa hujumlariga uchragan. Hujum vaqtida Kiyev aholisi yerosti metro bekatlariga yashirindi. Rossiya oktyabr oyining o'zida Ukraina energetika infratuzilmasiga ikkinchi bor yirik hujumni amalga oshirmoqda. Rasmiylar mamlakat bo'ylab portlashlar va favqulodda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida xabar berdi. Energetika davlat shirkati Kiyev, Odessa, Dnepropetrovsk va Donetsk viloyatlarida elektr ta'minotida favqulodda uzilishlar yuzaga kelganini ma'lum qildi. Bu hujum Ukraina bo'ylab havo harorati 0 darajagacha pasaygan bir paytda sodir bo'ldi. Shu oy boshida BMTning yuqori martabali mulozimi Rozmari Di Karlo Moskvaning Ukraina energetika infratuzilmasiga hujumlari sabab qish Ukraina uchun og'ir bo'lishi haqida ogohlantirgan. 28 noyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 188 dron va raketalar bilan hujum qildi. Halok bo'lgan yoki jabrlanganlar to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Butun Ukraina hududi bo'ylab havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina energetika infratuzilmasi Rossiyaning doimiy nishoni bo'lib qolayotir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina energiya obyektlariga zarbalarni demilitarizatsiya jarayonining bir qismi deb atagan, chunki ular Ukraina mudofaa sanoatiga ta'sir qiladi. Shuningdek, Putin Rossiya o'z energiya obyektlariga Ukraina tarafidan bo'lgan zarbalarga javob qaytarishga majbur bo'lganini iddao qiladi. So'nggi oylarda Ukraina dronlari Rossiya hududida bir necha neftni qayta ishlash zavodlariga zarba bergan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Ukraina uchun yana 725 million dollarlik tankga qarshi qurollarni tayyorlamoqda. Bu haqda ikki amerikalik mulozimga tayanib Reuters agentligi xabar qildi. Yangi yordam paketi minalar, dronlar, Stinger raketalari hamda HIMARS tizimi uchun raketalarni o'z ichiga oladi. Ushbu qurollar AQSh armiyasi zaxirasidan ajratilishi ko'zda tutilgan. Bayden ma'muriyati yangi saylangan prezident Donald Trump qasamyod qiladigan 2025 yil yanvar oyiga qadar Ukrainaning pozitsiyasini kuchaytirish uchun barcha ishni qilishini bir necha bor ta'kidlagan. Kuni kecha AQSh davlat kotibi Antony Blinken AQSh Ukrainaning 2025 yilda harbiy harakatlarni davom ettira olishi uchun yoki muzokaralarga kuch pozitsiyasidan kirish uchun uni barcha zarur narsalar bilan ta'minlaydi, deya bayonot berdi. Tramp esa o'z navbatida Ukrainadagi urushga 24 soat ichida barham berishini aytib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi.
Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumatı va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytgan. Yigirma beshinchi noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi. Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018 yil yanvarida tashkil etilgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021 yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021 yil 29 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020 yildan O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida haqida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk nomi ozodlik surishtiruvida yangilangan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Lekin boshqa balon bermayapsiz. Pulini berganman.
Hamma gaz balonlar esingda yaxshi qo'ygan.
Xotinlar mana o'tiribdi gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Suv o'chmay tursa yaxshi. Mana shu filtrni ishlatib turaman. Suv o'chib qolsa cho'rim qiyin.
Kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq-aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan param bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin BNM aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30-iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotayotgan ketgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. Asosiy qismi davlatga qarashli Turkman gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003 yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4.7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazni Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi. O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz. Kechkuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu bitani biltir anaman savoqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab savoqqa savoqatib mazasi bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepalga choy qo'yib, termizga issiq bo'lib tursin deb talab qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa, suvitlar o'chgan, 4 soatlab kunduzi o'chadi, 2 soatlab kechasi o'chadi. Lekin uyim yaxlab qoladi hozirdan. 33 mingdan 3 oyda bir mana shu gaz balonini to'ldirib olaman. O'rtada bo'shab qolsa, nafaqamdan to'ldirib kelaman. Nafaqam bilan 708 nafaqam bilan dori olayman, farzandlarga to'lov qilayman. Shu sharoitda yashayman. Farzandlar bo'lgan bilan mana suv o'tsa, o'tin yoqishga to'g'ri kelasin. Men pechka ham yo'q, pechka o'tinimam yo'q. Bitta men emas, elimiz, xalqimiz mana shu qishlog'imizda hammasi pechka yoqib, o'tin yig'ib, qishi bilan yoqib chiqadi. Biror marta bizlarga oqma gazi yo turbasi, ya bir oqma gaz keladi degan bilan qo'yilmagan ham, kelmagan ham.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024 yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1,5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyda 35.1 milliard yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022 yilda 51.6 milliard, 2021 yilda 53.8 milliard, 2018 yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018 yildan 2023 yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini, iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растёт почти 6%. А это всё требует роста потребления энергоресурсов как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4,5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 million ta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% yoki 4,5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021 yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023 yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Men yaqinda ichxonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Ichxonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlanish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna uncha sifatli bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yer chiqaradigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga balonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kuchli, mana shu xotinlarga zarar gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonimni berdim olaman. Mashinani mana chaqiruv nima bo'lsa berdik. Gapki anu.
Aka sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling deyapman.
Yo, bular
qachongacha sabr qilish kerak?
Siz zo'rmisiz?
Zo'rman.
Hey,
zo'rmisiz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023 yilning oktyabrdan Rossiya, 2023 yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023 yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Umumiy chegaramiz 1,5 ming kilometr. Va biz O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan, Xitoyga ham, Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Faqat o'sha Kremlni tayziqi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu tayziqdan ularni o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku.
Здесь, в беспредельных песках, веками таились несметные богатства. Самое ценное – газ и нефть.
Шорон hamda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillik erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
Turkmanistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmanistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Mintaqada Xitoy sarmoyasi ortmasligi va strategik energetik resurslar Xitoy nazoratiga o'tmasligi uchun Gazprom shirkati 2003-yilda Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov bilan 25 yillik shartnoma imzolagan edi. Kelishuvga binoan Rossiya yiliga 50 milliard metr kub gazni sotib olishi keyinchalik bu hajmni 70-80 milliardgacha oshirishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Rossiya hatto kelishilgan yillik 50 milliard metr kub gazni ham hech qachon sotib olmadi. Buning ustiga 2009-yilning 9-aprelida O'rta Osiyo markaz quvurida portlash sodir bo'ldi va shu portlash bahona Gazprom Turkmaniston bilan kelishilgan yillik eksport hajmini 30 milliardga tushirishga erishdi. Keyinchalik bu hajmni ham sotib olmadi. Yillar davomida 10, so'nggi yillarda esa 5, 4 milliard 700 million metr kub turkman gazini sotib oldi.
And that really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step.
Bir necha yillar oldin Rossiya turkmanlarni to'satdan gaz oqimini to'xtatish haqida ogohlantiradi. Rossiya gaz quvurlarini yopishdan atigi 12 soat oldin bu haqida xabar bergan. Bu voqea 2009-yilda sodir bo'lgan. Rossiya quvurlarni yopdi. Nemislar gaz konlarini 1 milyarda yopish uchun 72 soat muhlat so'radi. Ammo vaqt berilmadi. 12 soatdan keyin gaz oqimi yopib qo'yildi. Natijada katta gaz bosimi yuzaga kelib portlash sodir bo'ldi. O'shanda portlashni vakuumli bomba kuchiga tenglashtirishgandi. Bu ruslar tomonidan 487 kuzatuv stansiyasida ataylab yuzaga keltirilgan portlash edi. Siz bilan shunday holat sodir bo'lsa, Rossiya qattiq o'yin olib borishini anglab yetasiz. Xo'sh, bunga qanday munosabatda bo'lasiz? Buni Rossiya bilan o'ynashmaslik kerakligi haqida ogohlantirish deb qabul qilasizmi? Yoki o'z gaz siyosatingizni yuritish kerakligiga sabab sifatida qaraysizmi?
You shouldn't tangle with Russia, or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas?
В Алмату все съехали, значит, хорошим настроением.
Aslida 1990-yillarning boshidagi vaziyat nafaqat Turkmaniston, balki O'zbekiston va Qozog'istonni ham Rossiyaning Gazpromi bilan ishlashga majbur qiladigan vaziyat edi. Boisi o'sha yillarda sobiq Sovet davrida qurilgan O'rta Osiyo markaz quvuri turkman va o'zbek gazini sobiq SSRning boshqa hududlariga eltuvchi asosiy quvur bo'lgan. Ittifoq qulashi bilan bu quvur nazoratini Gazprom, ya'ni Rossiya o'z qo'liga oldi va shu quvur vositasida mintaqa ustidan nazoratni saqlab qolishga urindi. Gazprom o'z shartnomaviy majburiyatlarini bajaravermagach, Markaziy Osiyoning o'sha paytdagi uch lideri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov hamda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar Xitoy bilan shartnoma imzoladi.
Natural gas transported through the newly constructed line C of the China Central Asia gas pipeline network.
2007-yilda uzunligi 7000 km bo'lgan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurini qurish boshlandi. 2009-yilning 14-dekabrida uch sobiq prezident Xitoy rahbari bilan birga quvurni rasman ochib berdi. Shu bilan Markaziy Osiyoning Rossiya nazoratidagi gaz quvuriga qaramligi rasman tugadi.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4500 km. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida.
O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5000 km. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 km yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Hozir Markaziy Osiyo Xitoy quvuri Markaziy Osiyo davlatlari uchun gaz eksportining asosiy yo'nalishi bo'lib qoldi. 1 trillion 600 milliard metr kub zaxirasi bo'lgan O'zbekiston ham shu quvurdan Xitoyga gaz sotadi. Xitoyga qancha gaz sotilmoqda va konkret necha puldan sotilmoqda bu borada O'zbekiston tomoni aniq rasmiy ma'lumot bermay keladi. O'zbekistonda Xitoy va qo'shni davlatlarga gazni qanchadan sotayotgani haqidagi ma'lumot maxfiylashtirilgan. Energetika vazirligi Ozodlikning bu boradagi savollar javobsiz qoldirgan. Jo'rabek Mirzamahmudov esa mahalliy matbuotga buni tijorat siri deb izohlashga uringan.
O'zaro manfaatli deb bo'lgan taqdirda to'g'ri. Ma'lum bir qism o'sha nima bo'ldi? Imzolangan shartnomalar, majburiyatlar doirasida bir qismi eksport qilinyapti. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu ichki iste'molga ziyon keltirmagan taqdirda. Ya'ni agarda ichki iste'mol ortsa, mana o'tgan yil qishda to'xtatganmiz. Eksport umuman u eksport to'xtatiladi.
Ammo mintaqadan Rossiya va Xitoyga chiqib ketayotgan gazning tijoriy narxlariga oid ekspertlar hamda ozodlik manbalari tilga olgan ayrim norasmiy raqamlarni tilga olish mumkin.
Novaya Izvestiya onlayn nashriga ko'ra, Gazprom 2023 yilda Turkman gazga har 1000 metr kub tabiiy gaz uchun 158 AQSh dollari to'lagan. Ayni damda Yevropa bozorida 1000 metr kub gaz narxi o'rtacha 400 dollardan ko'proq, Turkiyada esa 320 dollar atrofida bo'lgan. O'sha paytning o'zida Gazprom Sila Sibiriya yo'nalishida ham 1000 metr kub gazni 257 AQSh dollarida sotgan. Rossiyada chop etiladigan Energetichiskaya politika nashriga ko'ra, O'zbekiston Turkman gazini 158 AQSh dollariga sotib olmoqda, rus gazini esa 176 dollardan.
Bu raqamlar rasman tasdiqlanmagan. Ayni paytda rasman inkor ham qilinmagan. Ammo bu o'rinda yana o'sha statistika qo'mitasi bergan ayrim raqamlarni qiyos uchun keltirish mumkin. Qo'mita bergan ma'lumotga ko'ra, 2024 yilning 9 oyida O'zbekiston gaz eksportini 7.4%ga ko'paytirib, 404 million dollar daromad qilgan. Hozir O'zbekiston faqat Xitoyga gaz eksport qilayotganini nazarda tutsak, bu summa tashqariga sotilayotgan gaz ko'lamini taxminan tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, ayni qo'mita O'zbekiston 2024 yilning 9 oyi davomida 1 milliard 278 million 300 ming AQSh dollariga tabiiy yoki sun'iy gaz sotib olganini bildiradi. Qo'mitaga ko'ra, bu o'tganning mos davridagi summaga nisbatan 262%ga ko'p. Ya'ni bir davlatning bir vaqtda gaz importini qariyb 6, eksportini qariyb 7.5%ga oshirishini faqat narxdagi farq mantiqan oqlash mumkin. Narxlar esa ochiqlanmayotir. Ammo rasmiy raqamlarda tilga olinayotgan buncha tabiiy gaz va uning daromadi qayoqqa ketyapti? Nega davlat g'aznasi, ya'ni aholi hisobidan o'ta katta mablag' ajratilayotganiga qaramay, gaz qazib olish qisqarib bormoqda va buning ustiga yana katta-katta mablag' ajratilib, yana tabiiy gaz sotib olinmoqda? Bu savollar doim xalq tilida.
Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila, lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun bizga oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak, sovuqda?
Tinglovchilardan tinmay kelayotgan bu savollarga javob olish uchun Ozodlik O'zbekistonda gaz qazib olish va importiga oid qator jurnalistik surishtiruvlarni o'tkazdi. Bu surishtiruvlar ayni soha hokimiyatdagi yirik amaldorlar va xususan prezidentga bog'langan puldorlarga berib qo'yilgani. Ular esa davlatdan mablag' olishni oshirib, gaz qazib olishni muttasil pasaytirayotganini o'rtaga chiqargan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlaridan biri esa bunday korrupsion guruhlar hozir mamlakatga gaz importi sohasini ham nazoratga olishga o'tayotganini o'rtaga chiqargandi. Bu surishtiruv jumladan go'yoki prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarovga aloqador shaxslar o'rtamchi xususiy shirkat ochib, Turkman gazini arzon olib, davlatga tegishli O'ztransgaz shirkatiga qimmat narxda sotayotganini fosh qilgan. Ozodlik surishtiruvi bu benefitsiarlar bir qator xususiy shirkatlar orqali davlat lavozimida o'tirgan mulozimlar va shaxsan prezident oilasiga bog'langan shaxslarga olib chiqqanini aniqlagan.
Ozodlik ixtiyoridagi bank tranzaksiyalari O'ztransgaz 2022 yil yanvaridan sentyabrga qadar bu xususiy kompaniya hisobiga 8 ta to'lov qilganini ko'rsatadi. Ularning barchasiga bir xil izoh 2021 yil 31 avgust kuni imzolangan 3426 sonli vositachilik shartnomasi asosida tabiiy gaz uchun to'lov deb yozilgan. Bitta shu vositachilik kelishuvi asosida O'ztransgaz Ultima Group Limited hisobiga qariyb 66,628,555 AQSh dollari o'tkazib bergan. Bu ozodlikdagi hujjatlardan jamlangan to'lov. O'ztransgaz Ultima Group Limited MCJ'ga bundan boshqa yana qancha to'lov qilgani ozodlikka ma'lum emas.
Bu surishtiruvni istalgan vaqt ozodlik sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari va xususan O'ztransgaz yoki energetika vazirligi bu surishtiruvlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Aksincha, jiddiy korrupsiya ayblovlari ilgari surilganiga qaramay, bir tarafdan o'sha yirik shirkatlarni gaz sohasida qoldirishda davom etmoqda, ikkinchi tarafdan qo'shnisi Turkmanistondan arzonroqqa gaz sotib olish o'rniga Rossiyaning Gazpromidan qimmat narxda gaz olish hajmini oshirmoqda.
Russia as a result of
Yevropaga gaz eksportining deyarli to'xtagani ortiqcha gaz zaxirasi yig'ilib qolishiga olib keladi. Shunday ekan, gaz import qilish shart emas. Rossiya hozir O'zbekiston kabi davlatlarga eksport hajmini oshirmoqda. Darhaqiqat, Rossiya turkman gazini O'zbekistonga qaytarib sotyapti degan xabarlar ham paydo bo'ldi.
Shu kunda Rossiya Xitoyga o'z gazini arzon narxlarda taklif qilmoqda. Boshqacha aytilsa, hozir tabiiy gaz bozoridagi gigant xaridor bo'lgan Xitoyni Markaziy Osiyodan chalg'itib, o'ziga jalb qilishga zo'r berib urinmoqda.
Does have a very major gas customer. China.
Turkmanistonning eng yirik gaz xaridori bu Xitoy. Ammo Turkmaniston 8 yil avval Xitoyga hozirgidan ko'ra ko'proq gaz eksport qilgan. Bu juda g'alati. Har qanday xorijiy kompaniyaning quruqlikdagi eng yirik operatori deb ko'riladigan Xitoy yiliga 15 milliard kubometr gaz qazib oladigan kompaniyalar bilan. Bundan go'yoki Xitoyning o'zi Turkmanistondan eksport hajmini oshirishni xohlamayotgandek taassurot uyg'onadi. 2012-13 yillarda Xitoyga turkman gazi eksportini 2016 yilgacha 40 milliard kubometrga yetkazish haqida gapirishgan edi. Ammo hozir ham bu natijaga hatto yaqin kelinmadi. Shunga qaramay, 4-chi gaz quvuri haqida gapirishmoqda. Turkmanistonni hozirda o'ylantirayotgan masala Rossiyaga gaz eksportidagi muammolar. Xitoyga eksportni esa o'zi xohlagan darajaga yetkaza olmayotgani bo'lmoqda. Katta ehtimol bilan bu Xitoy Rossiyadan gazni arzonga olishni ko'zlayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda ular ko'proq mintaqaviy eksportga ahamiyat berishi kerak.
So therefore we want to export more locally.
Boisi hozir Rossiya Ukraina bilan urush ichida va bu urush rus gazining Yevropaga savdosini keskin qisqartirgancha qolmoqda. Reuters agentligiga ko'ra 2023 yilda Rossiya Ukraina hududi orqali kutilgandek 25 emas 15 milliard metr kub gazni asosan Slovakiya, Avstriya va Moldovaga sotgan. Qiyos uchun 2021 yilda, ya'ni Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga bosqinini boshlaguniga qadar Yevropaga 155 milliard metr kub gaz sotgan. Shu tariqa dunyoda aniqlangan zaxirasi hajmi bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Turkmaniston o'z gaziga yangi xaridorlarni qidirmoqda. Aslida turkman gaziga Markaziy Osiyoning o'zida katta ehtiyoj bor. O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonda.
Turkmanistonni zaxiralari va gaz qazib chiqarish imkoniyati Rossiyaga gaz sotishni to'xtatib qo'yganligi uchun hozir Turkmanistonning imkoniyatlari cheksiz. Masalan, 30 milliard, 40 milliard desa ham ularga qiyin emas bu narsa. Endi O'zbekiston esa shu bozorni faqat bitta o'sha transgaz monopoliyasida emas, bu ishga yuzlab, minglab ishxonalarni xo'jayinlari, g'isht zavodlari, qurilish materiallari zavodlari va hokazo tadbirkorlar uchun ochish kerak. Faqat o'sha monopoliyada transgaz monopoliyasida endi bu.
Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi? Kreml siyosiy bosimidan qutulish uchun Rossiya emas turkman gazini to'g'ridan to'g'ri sotib olishga jur'at qiladimi?
Kreml nima der ekan, Moskva nima der ekan degan o'sha haligi qo'rquvlarini yengish kerakda katta miqdorda 25 yil, 30 yil, 40 yillik katta bitta shartnoma tuzish kerak. Bu tabiat boyliklaridan ikki qo'shni davlat bir adolat bilan foydalanishi va bundan masalan o'sha yetishtirgan so'nggi mahsulot, masalan kimyo mahsulotlarini dunyo bozorlariga chiqarganda turkmanlarga uni nafi cheksin o'zimizda O'zbekiston.
Va eng muhimi, bu savdo ochiq oshkora bo'ladimi yoki yana narxni sun'iy oshirib davlatdan pul o'maradigan korrupsion shirkatlarga berilishida davom etadimi? Buni yaqinlashayotgan qishli qirovli kunlar ko'rsatadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi figurant. Prezident xavfsizlik xizmati sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov hibsga olindi. Rasulovning hibsga olinishi Janubiy Koreyada ushlangan suiqasd gumondorlaridan Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishi ortidan yuz bermoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi qudratli ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulov suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovda O'zbekistonning qudratli DXX va undan-da qudratliroq PDXX yoki prezident davlat xavfsizlik xizmati joriy va sobiq rahbarlarining nomi tobora ko'proq yangramoqda. Ularning eng so'nggisi Shuhrat Rasulovdir. Otabek Umarov o'tgan haftagacha rahbarlaridan bo'lgan prezident davlat xavfsizlik xizmati O'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulovning shaxsi haqidagi ma'lumotlar shu qadar maxfiylashtirilganki, Ozodlik u haqda ochiq manbalarda birorta ham ma'lumot topolmadi. O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Rasulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Jiguli va Kalabok laqabi bilan tanilgan Shuhrat Rasulov Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda.
Javlon Yunusov tergovda Shuhrat Rasulovga qarshi ko'rsatma bergan. Ya'ni Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida Rasulovni ko'rsatgan. Shundan keyin Rasulovni ushlab ketib, delo ochishdi. Hozir Rasulov Gvardeyskida ushlab turilibdi.
Ozodlik na o'zbek matbuoti va na boshqa ochiq manbalarda Shuhrat Rasulov haqida biror ma'lumot topa olmadi. Foto va videosi u yoqda tursin, hatto uning nufuzli lavozimlarga tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Xo'sh, internetni o'zi haqidagi ma'lumotlardan tozalash qudratiga ega bo'lgan bu shaxs kim? Ozodlik bir necha kun davomida o'tkazgan surishtiruv natijasida matbuotdan yashirilgan bu sirli shaxs haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shuhrat Rasulov 1984-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab pillapoyalaridan ko'tarilishini Otabek Umarovga bog'lashadi.
Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmatiga Shuhrat Rasulovning ishga olinishiga sababchi bo'lgan. Rasulov 2018-yildan boshlab 2 yildan oshiq o'sha yerda ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari bo'lib ishladi. Polkovnik Alijon Ashurov DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i bo'lsa, Rasulov PDXXda xuddi shunday lavozimda bo'lgan. Aslida ikkalasi bitta komandada ishlagan.
Manbalar iddaosichi, Shuhrat Rasulov Prezident Davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan paytda DXX va Bosh prokuraturaning sobiq rahbarlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilishga boshqosh bo'lgan. Manbalar uning jumladan 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi.
Shuhrat Rasulov DXX, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, sud, bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rg'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
2019-yilda O'zbekiston sobiq bosh prokurori DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yil, uning o'rinbosari Jahongir Igamov esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Karimov davrida konstitutsiyada belgilangan 2 muddat o'rniga 3 muddat yoki 15 yil bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov esa 2019-yilda Toshkent sudi qarori bilan 10 yilga qamalgan. 2023-yilda muddatidan avval u ozodlikka chiqarilgan. Sud yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosini qo'llagan. DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlari ustidan mahkamalar yopiq eshiklar ostida o'tgan. Ammo o'sha yillarda nisbatan ochiqroq bo'lgan o'zbek matbuotida bu mahkamalarga oid ayrim tafsilotlar yoritilgan. Manbalar ta'kidicha, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilishda muhim rol o'ynagan Shuhrat Rasulov nomi matbuotga sizmasligi uchun ma'lum choralar ko'rilgan. Uning keyinroq Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ishdan olinishi sababi noma'lum. Manbalar Rasulovning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishadi. Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi Darxon biznes markazidagi qudratli ofisda paydo bo'lgan. Rasulov bu noqonuniy tuzilma rahbarlaridan biriga aylanadi va hech qanday lavozimga ega bo'lmasa-da davlatning barcha xavfsizlik idoralariga va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkaza oladi. Uning administratsiyada eng yaqin safdoshi yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon Prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi 5 bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, ularni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan. Bo'ysunganlarga esa oylik nalog solingan. Ofis o'ziga nalog to'laganlarga kirishi bo'lgan. ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ozodlikka bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ma'lum emas. O'zbek rasmiylari Toshkent markazida Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisga oid ma'lumotlar yuzasidan sharh berishmagan. Ofis nomi Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga doir rasmiy xabarlarda ham tilga olingani yo'q. Ammo Bosh prokuratura shu yil yozida ofis faoliyatini taftish qilgani Ozodlikka ma'lum. Taftish natijalari esa hech qayerda ochiqlanmagan. Ozodlik ixtiyorida shuningdek ofisdan jabr ko'rgani aytilgan tadbirkorlarga oid ma'lumot va hujjatlar bor. Bu alohida surishtiruvimiz mavzusi. Ozodlik surishtiruvlari o'tgan haftagacha prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto boshlig'i bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagan edi. Noyabr 25 kuni Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va shu kunning o'zida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida qo'mita jamoasiga taqdim etilgan. Rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketkizilgani borasida lommim deyilmadi. Oradan 3 kun o'tib, 28 noyabr kuni Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan majlisga esa prezident administratsiyasi departament rahbari Odil Abdurahmonov raislik qildi. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar Umarovning ishdan olinishi sababini Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'lashgan, ammo rasmiy tergov hozirga qadar Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini ham Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari ishdan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri. Polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda DXXning yana kamida 4 nafar xodimi ishdan chetlatilgan. Bular Uzakov Ganjar Ummat o'g'li, DXXning axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimi. 2018-yilda prezident Uzoqovni martlik ordeni bilan taqdirlagan. Muzaffar Nurbayev, DXXning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi. Akmal Kospaldiyev, DXXda iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan. Timur Shorixsiyev, DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari. Bu shaxslarning ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Nima uchun ishdan olingani ham ma'lum emas. Ozodlik manbalari ularning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda norasmiy vazifa olganini aytishadi. Jumladan, manbalarning iddao qilishicha, ishdan chetlatilgan Uzakov Ganjar Ummat o'g'li DXXning axborot xavfsizligi uchun mas'ul xodimi lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgan. U jumladan Human Us nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ishdan chetlatilgan yana bir xodim Timur Shorixsiyev esa manbalar iddaosicha DXXning iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul xodimi sifatida Toshkentdagi norasmiy ofisning biznes manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullangan. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi manbalari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolik bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyevning o'g'li bo'lgan Timur Shorixsiyev ayni lavozimda DXX sobiq raisi Abdusalom Azizovning biznes manfaatlarini ham ilgari surib kelganini iddao qilishdi. Bu shaxslarning Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilinib-qilinmagani ma'lum emas. Ozodlik manbalari bundan avval ishdan olingan hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining 6 nafar yuqori martabali mulozimlari Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishgan. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas. Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan. Allamjonovga suiqasd ishidagi figurantlardan biri Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusovning ham ofisga yaqinligi va u Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li bo'lgani aytilgan. Ilk bor ozodlik surishtiruvida nomi tilga olingan Javlon Yunusov keyinchalik Interpol qidiruviga berilgan va 23 noyabrda Janubiy Koreyaning Tayen shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni aritishini maqsad qilgan. Avvalgi surishtiruvlarimizda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilgan Natalya Fen hibsga olingani haqida gapirgandik. Manbalar Javlon Yunusov Koreyadan olib kelingandan keyin uning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsdan ozod qilinib, uyga qo'yib yuborilganini aytishdi. Shu o'rinda 26 oktyabr kuni Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqa eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun layk bosing va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tbilisida norozilik namoyishlari 3 kundan buyon ketma-ket davom etmoqda. Yevropa ittifoqining yetakchilari yangi lavozimlarining birinchi ish kunida Kiyevga yetib keldi. Halabdagi suriyalik isyonchilar vayronalar ko'lamini o'rganmoqda. Ukraina urushining 1012 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Gruziya poytaxti Tbilisida shanba kuni kechqurun Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni bekor qilgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etdi. Namoyishchilar parlament oldida barrikadalar qurishdi va politsiyachilar tomon mushak otishdi. Politsiya bunga javoban olomonga qarata suv purkadi, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va barrikadalarni buzib tashladi. Video tasvirlarda kamida bir namoyishchi qo'lga olingani ham ko'rinadi. Parlament binosida ehtimol mushakbozlikdan kelib chiqqan kichik yong'in ham sodir bo'lgan. Namoyishlar g'arbga qarshi hukmron partiya o'tgan oy saylovlarda qayta saylangandan beri eng keng ko'lamli namoyish bo'ldi. 3-chi kundirki Tbilisida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bosh vazir muxolifat davlat to'ntarishi rejalashtirayotganini aytdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan minglab namoyishchini tarqatishga urinmoqda.
Men birinchi navbatda Rossiyaga norozilik bildiraman. Rossiya butun Gruziyani bosib olishga harakat qilmoqda. Ular Gruziyada o'zlari xohlagan hukumatni o'rnatib, shu orqali bizni bosib olmoqchi. Bizni qul qilishmoqchi. Ammo biz tinchlikni, ozodlikni xohlaymiz. Biz o'z erkimiz uchun kurasha olamiz va doim kurashib kelganmiz.
Biz Yevropa yo'lini qo'llab-quvvatlayapmiz. So'z erkinligi, inson huquqlari tarafdorimiz. Biz bulardan voz kechmoqchi emasmiz. Taslim bo'lmaymiz. Imkoniyatimizni qaytarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
Gruziya konstitutsiyasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish belgilanganiga qaramay, hukumat to'satdan a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bu esa 3,700,000 aholiga ega mamlakatda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Gruziya prezidenti Yevrointegratsiya bo'yicha norozilik namoyishlari fonida parlamentni noqonuniy deb e'lon qildi. Gruziya prezidenti Salom Zurabishvili hukumatni noqonuniy deb atab, kelasi oy muddati tugagandan keyin lavozimni tark etmasligini bildirdi. Mamlakat bosh vaziri davlat inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytgan.
Qonuniy parlament yo'q. Noqonuniy parlament yangi prezidentni saylay olmaydi. Shunday ekan inauguratsiya bo'lmaydi. Vakolatim qonuniy saylangan parlament tuzilmaguncha davom etadi.
Bosh vazir Irakli Kobaxizening Gruziya orzusi partiyasi Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar 4 yilga to'xtatilishini aytgandan keyin mamlakatda yirik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bosh vazir Irakli Kobaxizening aytishicha, Gruziya namoyishlar fonida inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymadi.
So'nggi 4 yil ichida biz xorijdan inqilobni sahnalashtirish va moliyalashtirishga 2 marta urinish bo'lganini ko'rdik. Lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bugun muxolifatning kuchi yanada pasaydi. 3-chi inqilob urinishi ham barbod bo'ladi. Gruziyada maydon voqealari bo'lmaydi. Maydon Ukrainaga nima olib kelganini bilasiz.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi Tbilisida 3 kunlik norozilik namoyishlari vaqtida 200 dan ortiq kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa tashqi ishlar vazirligi rahbari Kaja Kallas yakshanba kuni Kiyevga keldi. Bu ularning yangi lavozimlardagi birinchi ish kuni. Urushning birinchi kunidan boshlab Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatladi deb yozadi Koshta. Vazifaga kelganimdan beri birinchi tashrifimdan so'ng mening xabarim aniq. Yevropa ittifoqi Ukraina bu urushda g'alaba qozonishini istaydi deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmog'ida. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina harbiy aerodromlariga zarba berganini iddao qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari Rossiya radiolokatsion stansiyalarini ishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi qisqacha bayonot berib, havo kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi harbiy aerodromlar va energetika obyektlari infratuzilmasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, ular 132 ta hududda Ukrainaning energetik ishchi kuchi va harbiy texnikasi konsentratsiyasiga zarar yetkazdi, dedi vazirlik. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasini, HIMARS ko'p uchiruvchi raketa tizimi raketasini va 45 ta dronni urib tushirdi, dedi vazirlik. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi front chizig'ida rus qo'shinlari bilan 153 marta jangga kirishgani, to'qnashuvlari hali ham davom etayotganini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni Ukraina qo'shinlari Qrimdagi Rossiyaning 3 ta radiolokatsion stansiyasiga hujum qilgan. Oldingi chiziqdagi og'ir vaziyat fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, agar Ukraina hukumati nazorati ostidagi hudud NATO himoyasiga o'tkazilsa, urushning issiq bosqichini tugatishga tayyorligini aytdi, deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Zelenskiy shuningdek NATOning Ukrainaga taklifi Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralarini tan olishi kerakligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Bu voqea 2023-yilning kuzida Toshkentning Olmazor tumanidagi Kelles yo'li ko'chasida bo'lgan. Hokimiyat vakillarining Nazirovlar oilasiga tegishli do'konni buzib tashlash qarori janjalga sabab bo'lgan. Bunday holatlar O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'paydi. Bugun buni bitta oila misolida ko'rsatamiz.
Nimaga odam uflaydi? 2023-yil sentyabr oyida Kelles yo'lida joylashgan qonuniy bo'lgan bizani do'konimiz bor edi. Bu do'konimiz qaynonam Umar To'rayev va Dilbarga tegishli bo'lgan. Yo'lni kengayish munosabati bilan bizning do'konimiz snosga tushgan. Yo'lni kengayishiga biz qarshimasdik. Lekin hech qanaqa ogohlantirishsiz, hech qanaqa kompensatsiya puli berilmasdan, sud qarorisiz bizani do'konimiz vahshiylarcha Olmazor tumani hokimiyati tarafidan kechasi soat 2:30 da buzib tashlanildi.
Qoch! Do'konni buzish uchun chindan ham sud qarori bo'lmagani borasida ozodlikda aniq ma'lumot hozircha yo'q. Nazirovlar oilasi ularga hech qanday qaror ko'rsatilmagani, og'zaki ogohlantirish berilganini aytmoqda. Olmazor tumani hokimiyatiga bu borada yo'llagan savolimizga hozircha javob olmadik.
Do'konimizni buzilish jarayonida birinchi marta 18 sentyabr kuni ekskavator orqali buzib ketildi. Biz hali ruxsat bermagandik, hali qarshilik qilyotgandik, chunki hali kompensatsiya puli berilmagan. Ikkinchi marta 4 oktyabr kelishyapti, bizani Aysitash Bulatov ichki ishlar bosh boshqarmasi qabul bo'layotgan ekan, chaqirishdi, telefonlarimizni olib qo'yishdi. И bizani o'shattaligimizni foydalanib, uyda hech kim qaynopam bor edi, yana kimdirlar bor edi qarindoshlarimiz, o'shani foydalanib kelib, birinchi kun boshlig'i kelib do'konimizni buzib olib ketmoqchi bo'lishdi. Biz uni bilib qoldik, keldik, ular ketishdi. 3-chi marta 14 oktyabr kuni kelib, polni bosim qilib oyjonimni urvatdi, qaynonamni urvatdi, mana telefonlarimni videoga olayotgan olib qo'yishyapti. Juda ham katta bosimda bizani do'konimizni majburlab buzib tashlanildi.
Kim urishyapti bu? Urishyapsizlar, ey. Ey, nima urishyapsizlar sizlar? Mana hokimiyatdan kelib, odam urishyapti, hokimiyatdan kelib. Sokitiyapti mana.
O'zbekistonda yo'llarni obodonlashtirish vaji bilan shahar qishloqlarda uylar yoki do'konlarni buzish davom etyapti. Aksar hollarda uy buzuvchilar kechasi kelishadi.
fuqarolar va tadbirkorlarga tegishli inshootlarning buzib tashlanishi, ya'ni snoslarni huquq faollari O'zbekistonda mulk huquqi buzilishi ramzi sifatida ta'kidlashadi.
В очередной раз мы стали свидетелями произвольного сноса и самоуправства ответственных лиц.
Yana bir bor mas'ul lavozimdagi shaxslarning o'z boshimchalik bilan imoratlarni buzishlariga va qonunga zid harakatlarga guvoh bo'ldik. Aslida bu O'zbekistonning himoyasiz fuqarolarga nisbatan sudsiz jazo qo'llashga o'xshaydi. Mulk egasining qurilishchi bilan shartnomasi yo'q bo'lishiga qaramay, uning mulkini qanday qilib buzish mumkin? Bunday holatlarda aybdorlar mulkdorlarning huquqlarini buzib, lekin o'zlari javobgarlikdan qochishga harakat qiladi. Prokuratura organlari bu holatni o'rganib chiqishi shart, ammo amalda prokuratura sudyalar bunday ishlarga deyarli doimo aralashgan bo'ladi. Aks holda hech kim qonunni buzishga jur'at qilmasdi.
И судьи почти всегда вовлечены в такой сговор, иначе никто бы не решился нарушать закон.
Olmazor tumani kelis yo'li, bizani do'konimiz shotdan 1.5 metr ichkaridan eniga 10 metr, uzunasiga 18 metrlik qonuniy do'konimiz bor edi. Biz o'sha do'konimizdan ro'parasida oilamiz bilan yashaymiz. Bu do'konimizni aslida 25 yildan beri ishlatib kelamiz. Mana bizani do'konimizni kadastrlari hammasi qonuniy bo'lgan. Mana ko'rishingizlar mumkin, bu do'konimiz qaynanam Umar Turayev va Dilbariga tegishli bo'lgan. Mana kadastrlarimiz bor, hammasi qonuniy bo'lgan. Olmazor tumani hokimi Aysxon Umarov bizga mana shu do'konimizni orqasidan yer beramiz deb qaror chiqarib bergan. Mana o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda mana o'zini qo'llari, pechatlari, mana shu do'konimizni mana shu orqasiga mana bu daraxtgacha korrektirovka qilib beraman, surilsin deb yeringa yer beraman, qurib olishingga kompensatsiya pulini beraman deb aytgan.
Do'kon turgan yerni davlat 1 milliard 243 ming so'm deb baholagan, lekin shu kungacha mulk egasiga tovon puli to'langani yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Vladimir Zelenskiy agar Kiyev nazorat qiladigan hudud NATO soyaboni ostiga olinsa, mamlakatning qolgan hududlari ozod qilinmasa ham Rossiya bilan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi mumkinligini tan oldi. Kiyev rahbariga ko'ra, NATO g'azolik urushning qaynoq fazasini to'xtatishi mumkin. Albatta, Ukraina energetika obyektlarini Rossiya tinimsiz hujumga tutishda davom etmoqda. Shanba kuni Rossiya Ukrainaga Shahed tipidagi dronlar bilan hujum qildi. 10 drondan 8-tasi urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya armiyasi bu mamlakatga millionlab uchuvchisiz uchoqlar, raketalar, boshqariladigan bombalarni yog'dirgan. Ukrainaga urushning 1011-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Більше того, Путін хоче не дати.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev NATOga qabul qilinishi Rossiya bilan urushga barham berishi mumkinligini aytdi. Zelenskiy Sky News telekanaliga bergan intervyusida agar Ukrainaning bosib olinmagan hududlari NATO himoyasiga o'tsa va Kiyev alyansga qo'shilish taklifini olsa, urushni to'xtatish masalasini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib olgan, 2022 yilda boshlangan bosqinda esa Ukrainaning 20% hududini ishg'ol qilib ulgurgan. Agar biz urushning qizg'in bosqichini to'xtatmoqchi bo'lsak, Ukraina nazoratidagi hududlarini NATO himoyasiga olishimiz kerak. Shundan keyin mamlakatning bosib olingan sharqiy hududlari diplomatik yo'l bilan qaytarib olinishi mumkin, deya ta'kidladi Zelenskiy. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya bosqini boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordamini tanqid qilib keladi. Trump shuningdek prezidentlikka kirishganidan keyin 24 soat ichida urushni tugatishga va'da bergan. Trampning bu bayonoti Ukraina hozirda Rossiya ixtiyoridagi hududlardan voz kechishi kerakligiga ishora sifatida talqin qilinmoqda. Shu hafta boshida Tramp o'zining uzoq yillik mudofa bo'yicha bosh maslahatchisi iste'fodagi general-leytenant Kit Kellogni Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakil etib tayinladi. So'nggi bir necha oy davomida Rossiya Ukraina shaharlariga dron va raketa zarbalarini kuchaytirdi. Bu esa insonlar o'limiga sabab bo'lish bilan birga qish oldidan energiya infratuzilmasiga ham jiddiy ziyon yetkazmoqda. Shu oy boshida BMTning yuqori martabali mulozimi Rosmari Di Carlo Rossiyaning havo hujumlari sabab Ukraina energetika infratuzilmasi eng og'ir qishga kelishi haqida ogohlantirgan edi. O'z navbatida Ukraina ham AQSh va Britaniyaning uzoq masofali raketalari bilan Rossiyaga hujumlarni davom ettirmoqda. Shanba kuni Rossiya va Suriya harbiy aviatsiyasi Halab hududida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan aksel hukumat kuchlari pozitsiyalariga zarbalar berdi. Bu haqda Suriyadagi ikki harbiy manbaga tayanib Reuters axborot agentligi xabar berdi. Bundan tashqari Reuters axborot agentligi xabarida Suriya hukumati Halab aeroportini shuningdek shaharga eltuvchi barcha yo'llarni yopib qo'ygan aytiladi. Juma kuni Asad armiyasi va ularning ittifoqchilariga qarshi kurashayotgan jihodchilar ba'zilari Turkiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan holda Halabdagi hukumat chegaralarini yorib o'tgani ko'p qarshilikka uchramasdan shaharning g'arbiy qismiga kirib borgani xabar qilingan edi. Ular uning markaziy hududlariga yetib borganliklari haqida ham xabarlar bor.
Shimoliy Koreya harbiylari 9 may kuni Qizil maydonda o'tkaziladigan paradda ishtirok etishga taklif qilingan. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi vazir Andrey Belousovning Pxenyan rahbari Kim Chen In bilan uchrashuvi ortidan ma'lum qildi. Shimoliy Koreyaning davlat matbuoti 30 noyabr kuni o'z rahbari Kim Chen Inning Pxenyanda Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashuvi aks etgan tasvirlarni namoyish etdi. Tasvirlarda Kim va Belousovning ziyofatda va konsertda qatnashayotgani aks etgan. 29 noyabr juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda Kim Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan qurollardan foydalanishi AQShning to'g'ridan-to'g'ri harbiy aralashuvi natijasi ekanligi va Moskva o'zini himoya qilish uchun kurashishga haqli ekanini aytgan. Kim Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan iyun oyida imzolagan o'zaro mudofaa shartnomasini o'z ichki muammosini keng qamrovli strategik sheriklik doirasida Rossiya bilan birga hal etish va barcha sohalarda, jumladan harbiy sohada ham aloqalarni kengaytirishga va'da berdi. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga navbatdagi yirik hujumni uyushtirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mazkur hujum oqibatida butun mamlakat bo'ylab 1 milliondan ortiq qo'shni Polshada esa 500,000 ortiq odam elektr energiyasiz qolgan. Ukraina elektr energiyasining yarmidan ko'pini atom stansiyalarida ishlab chiqaradi. Hujum vaqtida bir nechta atom energetika bloklari tarmoqdan uzib qo'yilishiga to'g'ri kelgan. Rus raketa va dronlari Neft-gaz davlat tashkilotiga qarashli inshootlarga hujum qilgan Rossiya raketasining Odessadagi elektrostansiyaga kelib tushishi oqibatida yaqin atrofdagi o'nlab uylar vayron bo'lgan. Lvovda korxonalar faoliyatini davom ettirish uchun generatorlar yordamida o'z-o'zini elektr bilan ta'minlamoqda.
Oxirgi paytlarda elektr tez-tez o'chib turibdi. Hozir ham elektr toki yo'q. Generatorni yoqamiz, biroq sekin ishlaydi. Lekin qovoqxonamizni tok bilan ta'minlashga yaraydi.
Nikolayev aholisi ham shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Bu odam ko'p qavatli uyda yashovchi nafaqaxo'rlardan xavotirlanishini aytadi. Tok o'chib, lift ishlamay qolganda ular zinapoyadan qo'lda suv ko'tarib chiqishga majbur bo'ladi, deydi u. Mazkur hujum ukrainaliklarning sovuq qish borasidagi xavotirlarini yana ham kuchaytirib yubordi. Rasmiylar butun mamlakat bo'ylab shifoxonalar, maktablar va boshqa muhim obyektlarni issiqlik va suv bilan ta'minlash uchun generatorlar ishga tushirilganini aytmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bu mart oyidan beri energetika tizimiga qilingan 11-chi yirik hujumdir. Urush mobaynida Rossiya Ukrainadagi mavjud elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarining yarmiga yaqinini vayron qildi. Uzatish tizimlariga shikast yetkazib, millionlab aholini elektr energiyasiz qoldirdi.
ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya viloyatidagi Atlas neft ombori yonayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Reuters sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina harbiylari 29 noyabr kuni kechqurun Rossiyaning Rostov viloyatidagi Atlas neft omboriga zarba berganini tasdiqladi. Rostov gubernatori Yuriy Slyusar Kaminskiy tumanidagi sanoat obyektida yirik yong'in sodir bo'lgani hamda o't o'chiruvchilar voqea joyida ishlayotganini ma'lum qildi. Rossiya 21 noyabr kuni yangi turdagi Arishnik nomli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarba berdi. Ukraina tomoni raketa kallaklari bo'm-bo'sh bo'lgani va aytarli zarar keltirmaganini bildirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni to'xtatib bo'lmas qurol ekanini aytgan, g'arb harbiy ekspertlarining e'tiborini bu masala tortgan, o'rta masofaga mo'ljallangan ballistik raketa qoldiqlarini o'rgangan ikki mutaxassis raketaning xususiyatlari borasidagi xulosalarini e'lon qildi.
Ballistik raketa dastlab butunligicha havoga ko'tariladi. Avval undan birinchi qism ajralib chiqadi. Keyin raketa dvigateli ajraladi. Raketa asosi havoda qoladi.
Luisning so'zlariga ko'ra, topilgan eng yirik bo'lak raketa jangovar kallagining bir qismi bo'lgan. Raketa mustaqil nishonga oladigan bir nechta jangovar kallaklarni o'zi bilan olib yura oladi. Bu kallaklarning har biri alohida nishonni urishi mumkin, deydi olim.
Raketa havoda parvoz qilayotgan vaqtda dvigatellar ishga tushadi va jangovar kallaklarni turli nishonlar tomon tashlaydi. Umuman olganda, biz raketa 6 jangovar kallakdan iboratligi va bu kallakning har birida 6 portlovchi bomba joylashtirilganini ko'rdik. Shu tariqa yaxlit qurilma 6 kichik raketaga ajraldi va undan yana 6 to'plam nishonga urildi. Ularning har biri turli yo'nalishda harakatlandi. Bu raketaning manevr qila olish xususiyati bilan bog'liq.
Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, Arishnikning modeli yadroviy kallakni olib yurishga qodir RS-26 ballistik raketasiga asoslangan. RS-26 dan farqli Arishnikda kuchaytiruvchi qism olib tashlangan va o'rta masofaga uchishga moslashtirilgan.
Hozir bu raketa sekundiga 3,5 kilometr tezlikda uchgani haqida gapirishmoqda. Odatda bu kabi qit'alar aro ballistik raketa o'zining bor tezligida soniyasiga 7 kilometr harakatlanadi.
Ukraina rasmiylari Arishnik porxsiz bo'lgani va katta zarar yetkazmaganini bildirishgan, ammo tadqiqotchi raketaning yuqori tezlikda urilishining o'zi zarar yetkazishi uchun yetarli bo'lishini aytadi. Putin bu Ukrainaning AQSh va Britaniya qurollari bilan Rossiyaga zarba berganligiga javob ekanligini iddo qilib, mojaro global tus olayotganidan ogohlantirgan. Putin yangi raketa gipertovushli ekani va urib tushirish imkonsizligini aytib maqtangan bo'lsa-da, biroq ekspertlar boshqacha fikrda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'rta masofadagi barcha ballistik raketalar gipertovushli bo'lib, Isroil va AQShning muayyan qurollari ularni yo'q qilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermadi. Jeffrey Lewis Rossiyaning bunday turdagi raketalardan foydalanishi harbiy emas, ko'proq psixologik taktika bo'lishi mumkinligini aytadi.
Agar bu qurol haqiqatdan aql bovar qilmas bo'lganida, Putin undan shunchaki foydalanish bilan kifoyalanardi. Lekin u raketa hujumidan keyin ketma-ket 2 matbuot anjumani o'tkazdi. Bu bilan raketa juda dahshatli, undan qo'rqishingiz kerak, demoqchi bo'ldi.
Britaniya razvedkasi rahbari Rossiyani Yevropada mas'uliyatsiz sabotaj kampaniyasini olib borayotganlikda hamda boshqa mamlakatlarni Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytarish uchun yadroviy eskalatsiyani kuchaytirishda aybladi. Ukrainani qo'llab-quvvatlashdagi har qanday sustkashlik Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning ittifoqdoshlariga kuch beradi, dedi MI6 razvedka xizmati rahbari Richard Mur. Mur Donald Trump ma'muriyati Ukrainani qo'llab-quvvatlashi borasida shubha paydo bo'lganiga qaramay, Yevropa transatlantik sheriklari bilan kuchayib borayotgan tajovuzga qat'iy qarshi turishi kerakligini urg'uladi. Mulozim sentyabr oyida NATO va boshqa g'arb razvedka agentliklari Rossiyaning takroriy kiberhujumlari va sabotaj harakatlari haqida ogohlantirganidan keyin rus razvedka idorasi sabotajni kuchaytirganini eslatdi. Moskva bu ayblovlarning barchasini rad etib keladi. Rossiyaning Londondagi elchixonasi Reuters agentligining izoh so'roviga javob bermadi. O'tgan oy Buyuk Britaniya razvedkasi Rossiyaning GRU harbiy razvedka xizmati tartibsizlik keltirib chiqarishga urinayotganini bildirgan edi. AQSh razvedka ma'lumotlari bilan tanish manbalarga ko'ra, Moskva Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan G'arbga bosimni kuchaytirish maqsadida Yevropa bo'ylab buzg'unchilik kampaniyasini kuchaytirishi mumkin. Gruziyada hukumatning Yevropa bilan integratsiya bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Politsiya poytaxt Tbilisidagi parlament binosi yaqiniga yig'ilgan minglab olomonni tarqatish uchun suv purkagich va ko'zdan yosh chiqaruvchi gazdan foydalangan. Bosh vazir Irakli Kabahidzining Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish to'g'risidagi qarordan keyin ikkinchi kundirki mamlakat bo'ylab namoyishlar davom etmoqda. Gruziyalik 100dan ortiq diplomatlar, namoyishchilar va jurnalistlar kuch bilan tarqatib yuborilganini tanqid qildi. 29 noyabr kuni erta tongda politsiya va olomon o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Politsiya namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgani oqibatida 30dan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Gruziya ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, norozilik namoyishlari boshlangan 28 noyabr kuni tartibsizlik keltirib chiqarish aybi bilan 43 kishi hibsga olingan. Parlament xavfning qizil darajasini e'lon qildi. Bunga javoban 100dan ortiq gruziyalik diplomatlar hukumatning yevrointegratsiyadan voz kechish qarori konstitutsiyaga zid ekanini aytib, ochiq norozilik xati yo'lladi. Integratsiya bo'yicha muzokaralarning to'xtashi mamlakatning yakkalanib qolishiga olib keladi. Gruziya g'arblik hamkorlarining ko'magisiz global maydonda ayniqsa kuchaygan va tahdidlar bilan yolg'iz qoladi, deyiladi mazkur xatda. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining 100dan ortiq xodimlari ham bayonot e'lon qilib, unda Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yish mamlakat milliy manfaatlariga faqat zarar yetkazishdan ogohlantirishgan. Hatto Tbilisidagi eng yirik tungi klublar ham norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlash uchun faoliyatini vaqtincha to'xtatishini bildirganlar. Gruziyada oktyabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Rossiya parasti Gruziya orzusi partiyasi 54% ovoz bilan saylovda g'alaba qozonganidan so'ng muxolifat va g'arb davlatlari saylov qonuni buzarliklari va Rossiya ta'siri ostida o'tganini aytib chiqishdi. 29 noyabr kuni erta tongda kuch ishlatar tizimlar tinch namoyishchilarni kuch bilan tarqatishga harakat qildi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilarga qarshi rejina o'qlardan foydalanilgan, jurnalistlar esa kaltaklangan. Rossiyaliklar rublning zaiflanishi va inflyatsiyaning yuqori darajasini yanada kuchaytirib yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytishmoqda. Biz narxlar oshganini ko'ryapmiz, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Ovqatlanmoqchi bo'lsak, uni sotib olishdan boshqa choramiz yo'q, dedi Moskvada yashovchi Aleksandr. Rossiyada biznesi bor hindistonlik tadbirkor Riki uning xarid narxi 25-30% oshganini aytadi. Biz bu endi to'xtamaydi degan fikrdamiz. Yoki tobora ko'tarilib boraveradi, deydi u. Mahalliy go'zallik sanoatida ishlaydigan Tatyana Agushenko mijozlar soni kamayib borayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar hozirda asosiy tovarlarga pul sarflashni afzal ko'rmoqda. Rubl 2022 yil mart oyidan beri eng past darajaga tushgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Pulini to'radim, lekin boshqa balon bermayapsizlar. Pulini berganman.
Hamma gazbonlar esingda yaxshi qo'ygan. Xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana xotinlarga zarar gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan, is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Suv o'chmay tursa, yaxshi. Mana shu filtrni ishlatib turaman. Suv o'chib qolsa, cho'rim qiyin.
Kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq-aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan param bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin, ana aytgandan keyin BNM aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30-iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotish yotgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. Asosiy qismi davlatga qarashli Turkman gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003 yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4.7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazni Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi, O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz. Kechkuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu pultani biltir anaman sovuqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab aya sovuqqa sovqatib mazangiz bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepolga choy qo'yib, termizga issiq bo'lib tursin deb talab qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa, suvitlar o'chgan, 4 soatlab kunduzi o'chadi, 2 soatlab kechasi o'chadi. Lekin uyim yaxlab qoladi hozirdan. 33 mingdan 3 oyda bir mana shu gaz balarini to'ldirib olaman. O'rtada bo'shab qolsa, nafaqamdan to'ldirib kelaman. Nafaqam bilan 708 nafaqam bilan dori olayman, tarzanirga to'lov qilayman. Shu sharoitda yashayman. Tarzanir bo'lmagan bilan mana suv o'tsa, o'tin yoqishga to'g'ri kelar. Shunga pechka ham yo'q, pechka o'tinim ham yo'q. Bitta men emas, elimiz, xalqimiz mana shu qishlog'imizni hammasi pechka yoqib, o'tin yig'ib, qishi bilan yoqib chiqadi. Biror marta bizlarga oqmagazi yo turbasi, ya bir oqmagaz keladi degan bilan qo'yilmagan ham, kelmagan ham.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024 yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1.5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyda 35.1 milliard, yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022 yilda 51.6 milliard, 2021 yilda 53.8 milliard, 2018 yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018 yildan 2023 yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini, iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растёт почти 6%. А это всё требует роста потребления энергоресурсов. Как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4.5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 million ta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% yoki 4.5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021 yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023 yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Men yaqinda ikkonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Ikkonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlantirish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna uncha sifatli bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yetishtiriladigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga balonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zaril gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonimni berdim, olaman. Mashinada olaman. Mana nima? Chaqiruv nima bo'lsa berdi. Bu yoqqa kel, anov. Bu yoqqa kel, gapir, ko'ng ajratdi.
Aka, sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling deyapman.
Yo'q, bular.
Qachongacha sabr qilish
kerak? Siz zo'rmisiz?
Zo'rman.
Hey, zo'rmisiz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023-yilning oktyabrdan Rossiya, 2023-yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023-yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Umumiy chegaramiz 1.5 ming km va bizni O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan Xitoyga ham Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Faqat o'sha Kremlni tayziqi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu tayziqdan ularni o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku. Kerak, bizni bozorimiz ochiq.
Shu o'rinda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillikka erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
Turkmanistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmanistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.